Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Apud valetudinarium gemelli in abdomine sectus est pontifex, quod feliciter evenit, ipse vigil est, ac libere se gerit. In audientia generali ait Franciscus, potius quam instrumentis, cordibus ecclesio opus est ad Deum trahentibus. Curtatur ipse diversarum religionum credentes, ut precationi pro pace adhereant. In Ucrainam cardinalis Zuppi missus est pacis conciliande causa, auctoritates ibidem converturus et buque precaturus. Salutem plurimam cunctis vobis auscultantibus, dicit Catarina Agurelius, quibus nunci Latini perferuntur. Die septimo mensis iuni sub vesperum laparotomiam subit pontifex una cum abdominis pariete ficto adita protesi, quae omnia felici cum exitu nullaque implicatione tribus circiter horis perfecta sunt, refert Alexander de Carolis.
Prima noctem post chirurgicam sectionem quietus transegit pontifex spiritum per se ducens, quod medicorum manipulus policlinici gemelli retulit, ubi tres horas Franciscus eri vesperi chirurgice in intestinorum parte sectioni subiectus est, quam medici preteritis diebus tatuerunt, qui summum pontificem curant. Laparatomia necesse fuit, cum difficultates non nulle obvenissent, quas sub occludentia quedam matulerunt ed entidem dolenterque occurrentia, illam apud sanitatis domum commoratio diuturnior erit, ut post sectionem cursus prospere procedat atque plenum corporis officium restituatur. Prime sueterque recognitiones feria sexta, die octavo mensis iuni effecte, bone habite sunt. Audientie omniaque, quae usque ad diem duodevicesimum mensis iuni prestituta erant, abolentur. In brevi loqui, quodam coclea pontifex Franciscus Papa ortatus erat, ut Deo probationes ac dolores nostri offerrentur.
Ex Sancta Theresia a Iesu infante, ecclesiae doctore, apostolici studi testimonium eruitur, quod catechesis in audientia generali habite principem obtinet locum, qua feria quarta preterita enunciavit Franciscus Papa, antequam valetudinarium gemelli adiit. Refert monia parente.
Sancti Antoni abbatis templum in Esquiliis Rome a die sexto usque ad diem sextum decimum mensis iuni reliquias recipiet Sancte Theresie lex Oviensis eiusque parentum at audientia interveniente generali die septimo mensis iuni urna una cum reliquis sancte quae missionum patrona est proclamata in sacra area fori Petriani posita est. Deis cogitans, quae Franco-Gallica sancta uti missionum patrona consumavit, Franciscus dixit eidem litteras apostolicas sedicaturum esse, centesimo et quinquagesimo ab eius ortu obveniente anno, qui hoc anno bismillesimo vicesimo tertio incidit. Audientiae sub finem, variarum confessionum religionumque credente sortatus est pontifex. Ut inceptum complecterentur, cui titulus momentum unum pro pace, die octavo mensis iuni, ora tertia decima celebrandum, ad petendam pacem in terra sancta, Ucraina, ac in universo terrarum orbe.
Cardinalis Matteus Zuppi, conferentiae episcoporum Italiae preses, ad die quinto ad diem sextum mensis iuni Chioviam invisit, ad colloquia habenda cum primoribus civilibus religiosisque nationis, ubi nefastum geritur bellum. Hec habuimus, quae diceremus, proxima hebdomada vos operiemur.